Пак сме в Ники Кънчев шоу, аз пак съм в кабинета на министър Игнатов в Министерство на образованието. Напоследък стана много актуална темата с СРС-тата. Защо има толкова голям медиен отзвук точно този проблем, според вас?
Защото човешкото око е ухо е ненаситно за клюкарски неща. За това.
И като сме на
тема клюки. Човек обича да надзърта, да. И да гледа какво става.
Чиниката на другия,
да, мисля, че темата даже е много жълта. Сега, ако обаче се докаже, че са използвани неправомерно, и ако се докаже, че наистина тези хора са подслушвани, а не са различни сглобки, проблема става наистина сериозен. При всички случаи е сериозен, защото едно общество не може да се занимава с такива работи. Жълтенията в нашето битие трябва да вземе много малко цялото духовно пространство.
Може ли ей толкова малко да ви питам за личния ви живот? Никъде може, не да. Се говори за вашия личен живот.
Това е личен. Да.
Маничко ни откръхнете, може ли?
И той, мой личен живот е с какво е свързан? Той е свързан с... Аз съм щастлив човек, защото моята работа през живота ми е всъщност и моето любимо нещо, което се занимавам. Това е Египет. И всичките ми амбиции и познанства през годините са свързани с това. Даже сега съм малко в лошо настроение, защото всяка година в февруари ние с моите студенти ходим в Египет. Тая година заради тези събития в арабския свят естествено е невъзможно. Трябваше към 60 някои човека да заминат сега.
Няма как да не ви питам за коментара ви за случващото се там, след Хосни Мубарак, на къде ще тръгне Египет?
Сега, случващото се там, интересното е, че това, което се случи, сме го чели в много древни текстове, описват края на трето хилядолетие, там централната власт е в криза и по същия начин. Имаме орди, да, от такива мародери, които плячкосват богати райони. Сега, какво става в Египет, това е израз на стремежа към свобода и то преди всичко на младите и на образованите хора. Значи в Египет вече има много солидна маса от хора, които са получили своето образование не само в елитните египетски университети, но и навън. И те в един момент всички хора искат да живеят по този начин, така какъвто беше порива, да речем тук в Източна Европа преди години. Иначе Мубарак дойде на власт в 81 година, аз бях студент тогава. Египтология, естествено. И много, много обсъждахме. Аз при това съм учил в факултет по ориенталистика и около мен всичките ми колеги, студенти и преподаватели се занимаваха, да, от Северна Африка до Япония, целият този свят. Това, което се случи, този порив за свобода, още 2004, аз бях много впечатлен, 2004 година, имаше лекция в Американския университет в Кайро на един много известен техен интелектуалец, мисля, че беше художник, който тогава поиска оставката на Мубарак
още
и цялото управление. Да, още от тогава бушуваше в образовани среди желанието да смени управлението. И сега това, което ще стане в Египет е, че ние виждаме военните са взели властта, очевидно няма да допуснат. Фундаменталистите по никакъв начин, поне в Египет няма да бъдат допуснати, защото мирният процес ще бъде застрашен в Близки изток. Египет след арабските държави беше гаранта за тези взаимоотношения, да, с Израел. Ние сме Ние тук, българите, само да се сетим, че има голяма част наследници на българските евреи, които са изселници в Израел. И всъщност те частично са наши сънародници и естествено, че нашия порив е те да живеят в нормални условия и живота им да не бъде застрашена по никакъв начин.
Извън политическата обстановка сега обаче Египет за много от хората е просто екзотична дестинация. На какво мирише там? Вие сте бил много пъти. Е толкова различно от нашата култура?
Там, сега ще кажа моето усещане как е. Там няма пространство и време. Там има една вечност, т.е. минало, настояще и бъдеще са след и в едно и човек някакси усеща и се до... Отговора на много от тия въпроси, които се задаваме. Как сме станали? Ето ви един такъв пример. В ЦЕРН, една от темите, с която четем поне по вестниците, по тези изследвания, надяват се антиматерията някакси да изучат. И аз съм убеден, че няма да изучат. И затова говоря за холистично знание. Те не могат сами да изучат това. Защото моето убеждение е, че пространството и времето са продукт на нашето съзнание, те не съществуват като физични или там какви величини трябва да бъдат. И това е едното. След това най-древното египетско описание на сътворението, какво е, че съществува едно състояние нум или ненум. Там няма пространство и време. И самопроявилия се дух създава като част от себе си нашия свят. И сега ние като живеем в нашия свят, това е света на имената и формите, много се, още египтяните се интересуват от ония свят. И те какво казват? Ония свят е всичко това, което нашият свят не е. И как го описват? Чрез отрицание на нашия свят. Тоест, египтяните имат представа за това, което в физиците днес искат да изучат като антиматерия, но нито едните египтолозите ще разберат какво е, ако само отделно се занимават с египтология, нито пък природно-математическите науки, ако отрежат постиженията в хуманитарната област. Затова казвам, че знанието трябва да бъде холистично.
Министър Игнатов, не надминат египтолог и много добър разказвач на гости в Антикълчър Шоу. Аз искам да ви върна годинки назад и един такъв въпрос. Нищо в образованието не е толкова интересно, ако детето ти не е седми клас и не трябва да кандидатства, да. Или не предстои кандидатстенска кампания, това го знаем всички.
Много тежък, това седми клас беше.
На вас как ви се случи? Седми клас, след 12 клас?
Седми клас, като всички други, турмоз от страна на родителите, да се
ти
ходи
сега
на,
учи.
На уроци, да, учи, а мен ми се тогава всъщност аз, колкото и да е странно, тогава се бях увлякал по астрономията. И въобще не ми се занимаваше с тези неща. И тогава си купих една книжка да си направим телескоп и аз си направих един, който увеличава 100 пъти.
Самичък?
Ми да, то беше много просто. Всичко описано, купуваш си частите. Тогава нямаше кой знае какво, но в оптическите магазини имаше. И аз се занимавах с това. Дори бях постигнал един съветски фотоапарат беше при окуляра и правих снимки на небето и такива ни малки изследвания.
А какво но... ви приеха след седми клас, докато се занимавах
с това? В руската гимназия, в английската не ми достигна една стопна.
Там ли
и не успях да вляза.
От там ли дойде амбицията за образование в Русия, египтология в Санкт-Петербург?
Значи амбицията за образование в Русия първо дойде от това, че ние в уния години нямаше къде да ходим. Естествено, Русия традиционно има силно образование. Аз имах голям късмет, аз като постъпих в факултета, той е възтъкавение, иначе по ориенталистика да го наречем. В този факултет до 30-те години заемал първо място в класациите, които са провеждани като ориенталистично звено. Напълно естествено, бившата империя и Съветския съюз имаше най-дълга сухопътна граница с всички източни държави. И като световна сила, естествено, имаше интереси. Освен това, като бивша империя, тя има и голяма традиция, поради което египтология, асирология, всички тия малко по-аристократични науки бяха развити. Когато аз го завърших, този факултет от първо място беше скочил на шесто. И това смяташе за голям погром от моите учители, за което е наистина виновна сталинската система, защото помня Перепелкин, който беше едно от най-големите имена в 20-те век, той ходеше само с ръкавици, зиме, лете. И не искаше да се докосва до ръцете на хора, защото ръцете им са отцапани с кръв, писали са доноси, нали? Са пращали хората в Сибир, да речем. Един от преподавателите ми по езика на Старото царство е трето хилядолетие, роден в ГУЛАГ и до 15 години е живял там, да. Защото родителите му са били затворени. Естествено, това е човек съсипана съдба. Той не знам, имаше ли някакъв друг живот, освен египтологията, защото останалото е съсипан живот.
Сълзи.
Не, сълзи няма. Те са, за руснаците не плачат много. На Виноградов, на мой учител, научния ръководител Карастов се в 15 години изкарал там. След което обаче е работил по 18 часа на ден, за да компенсира загубите. И така, но истината е, че ако не бях отишъл там, а бях останал в България, сигурно ще се занимавам пак с древна история, но някак си, ако ви призна, че сега тук в една работа, докато чета едни такива документи, не мога да ви покажа.
Кажете.
Да. Сега с какво се занимавам, паралелно с четене на документи. Това ми е iPad-а.
iPad-а. Министър на образованието колко е модерен.
Да.
И сега... какво ще четем? Сафари.
Ето какво. Това е папирус вескар, една история за фараона Хеопс.
Обикам... Вас наистина ви е интересно това,
да,
което
аз
правите.
Работя така, това ми е тук, ай добърни се. Ето тук ми е, тук са и документите и аз паралелно си чета този текст, като се нервирам от нещо,
едното,
което се случва. Ето тук си влизам в този свят.
И успокоявате нервите.
Не, просто се махам от лошата ситуация. По този начин.
Добре, онова време, онези истории, ходили ли сте войни?
Естествено. Кой не е ходил? То също с моето поколение. Да.
Вашето поколение.
Бях 2 години, първата година в школата за запасни офицери в Плевен, после Симитли беше основната ни база, тук на юг. На юг от Благоевград беше концентрирана цялата българска войска, защото ние бяхме тогава, всеки ден ни обясняваха, че сме в състояние, хоп, и ще стане войната,
да,
и трябва бързо да се нахуе в Гърция. Та в Симитли имаше струфване на всички родове войски, наблизо имаше и ракетни дивизиони, добре, че всичко това отиде в миналото, но двете години ги отслужихме, аз имам щастието, понеже бях приет студент, та нормално се уволниха, моят набор остана до декември.
По-дългичко.
Тогава започна сторежа на НДК.
Измахнахте се.
И сторежа на НДК се ръководеше, ако не се лъжа, от шефа на Първа българска армия, тогава генерал, но не помня кой. И се работеше на 4 смени, т.е. 24 часа в денонощието, той седеше генерал и командваше, като в военна ситуация така беше построено НДК-то. Така че съм свързан някакси с това, но ние пристигнахме в София, започна строителство и нас ни уволниха, пуснаха ни студентите си да си ходим.
А понеже е време да приключваме, а и вие сте много заети със сигурност, накратко разликата между вашето и нашето поколение, чуваме вие как сте живяли и не знам това дали се случва на днешните студенти.
Няма разлика. Няма разлика дори между нас и тези, които около Питагор са се мотаяли неговото ученица.
Няма разлика.
Хората винаги имат любопитство към света, само че го задоволяват по различен начин, в зависимост от технологиите. Но винаги има много качествени хора, има други, които не се интересуват задълбочено, те се интересуват от други неща. Като изключат технологичния прогрес, защото на времето аз съм преписал текстове на ръка, нямаше и ксерокс, беше забранен. И като изключим и тая техника, че сега могат да си четат и на цялата библиотека, да, на екрана, мисля, че съвременното поколение е много качествено, даже то знае много повече неща от нас. Това, което моето поколение обвинява младите, че са неграмотни и не знаят, всъщност не е така. От гледна точка на днешния пазар на труда и от гледна точка на днешните млади, моето поколение е неграмотно, защото то не може да се реализира на пазара на труда с тези знания, които
има. Е.
Така че няма разлика, света си върви нормално от Древен Рим до ден днешен. От времето на Древния Рим винаги обвиняват младите, но всъщност света се развива заради младите. И те са, хората са едни и същи. Няма никаква, поне за последните 30 000 години не са настъпили кой знае какви промени в антропологията и възприемането на света.
Не съм очаквала такъв отговор, признавам си. Благодаря ви за това
какво
интервю.
Какво да кажа?
Мислих си, че ще кажете, че ние сме много по-деградирали и незрелитосопани.
Няма такова нещо. Да. А па ние какви сме?
Добре, много ви благодаря, министър Игнатов,
в Ники Кънчешов.